Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы нашай праграмы. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Менску 19 гадзіну 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. У гэтай хвіліны ў Вашынгтоне перад будынкам Капітолі адбываецца цырымонія інаўгурацыі 44-га прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Вуліцы амерыканскай сталіцы патрулююць тысячы паліцыянтаў і вайскоўцаў нацыянальнай гвардыі. Перад Капітолем сабраліся сотні тысяч людзей. Ужо склаў прысягу віцэ-прэзідэнт ЗША, новаабраны віцэ-прэзідэнт Джон Байден. І вось у гэтыя хвіліны чакаецца пачатак прысягі Барака Абамы. Ён будзе прымаць яе на той самай біблії, на якой прысягаў былы прэзідэнт Авраам Лінкольн, а прымае прысягу старшыня Верховнага суда. Больш падрабязна пра цырымонію ў нашай далейшай праграме. І да іншых навінаў. Расійскі газ сёння паступіць у Еўропу, заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющэнка. Пастаўкі газу былі адноўленыя сёння ў адпаведнасці з падпісаным учора ў Маскве пагадненнем. Украіна будзе купляць расійскі газ па 360 даляраў за 1000 кубаметраў, што на 20% ніжэй кошту для еўрапейскіх спажыўцоў. Рада Еўропы асудзіла ўчорашняе забойства ў Маскве адваката Станіслава Маркелава. У заяве генеральнага сакратара Рады Еўропы Тэры Дэвіса забойства названа яшчэ адным нападам на абаронцаў правоў чалавека ў Чачні. Маркелаў абараняў інтарэсы сям'і забітай чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай. У 2003 годзе за забойства Кунгаевы быў асуджаны былы расійскі афіцэр Юры Буданаў. Днямі ён быў датэрмінова вызвалены. За некалькі гадзін да забойства Станіслав Маркелаў падаў скаргу на адмову суда перагледзець вызваленне былога палкоўніка Буданава. У сталіцы Чачэнскай рэспублікі Грозным на мітынг памяці Станіслава Маркелава выйшлі каля 2000 чалавек. На мітынгу ў Грозным было заяўлена, што калі Юры Буданаў не будзе вернуты за краты і не будуць знойдзены пакараны забойцы Маркелава, акцыі пратэсту ў Грозным адновяцца.
Галоўныя тэмы нашай праграмы. Сёння ў Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама складае прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Аляксандр Лукашэнка запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Гэта і ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама складае прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта беспрэцэдэнтная падзея не толькі таму, што ўпершыню прэзідэнтам становіцца чарнаскуры грамадзянін, але і таму, што ў свеце да Вашынгтону прыцягнута вялікая ўвага. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як гучыць тэкст прэзідэнцкай прысягі?
Тэкст прысягі акрэслівае Канстытуцыя Злучаных Штатаў Амерыкі. Паводле яе, новаабраны прэзідэнт паўтарае за старшынём Верховнага суду наступнае. Урачыста прысягаю, што буду сумленна выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў і буду рабіць усё магчымае, каб захоўваць, падтрымліваць і абараняць Канстытуцыю Злучаных Штатаў. Але пасля выбару прэзідэнтам у лістападзе Абама дамогся судовага рашэння, якое дазволіла яму дадаць да вышэй прыведзеных словаў фразу «Хай дапаможа мне Бог». Паводле амерыканскай традыцыі, гэтую фразу ў дадатак да падпісанага канстытуцыяй тэксту сказаў падчас сваёй прысягі Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт ЗША. Американські атеїсти і інші опоненти згадування Бога у президентській присязі аргументували, що нема ніякого історичного доказу, бидцем би Джордж Вашингтон справді сказав гэтыя слови.
Яна, наколькі вялікае зацікаўленне ў свеце ў Амерыцы да інаўгурацыі Абамы?
Ну, эксперты а сродкаў масавай інфармацыі ацэньваюць, што цырымонію інаўгурацыі паглядзела ў жывой трансляцыі мільярд тэлегледачоў. А ў сам Вашингтон, каб прысутнічаць пры цырымоніі складання прысягі Абама, прыехала каля 2 мільёнаў чалавек. Амерыканцы складаюць вялікія спадзяванні на прэзідэнцтва Абамы. Што і не дзіўна. Краіна апынулася ў адным з найбольшых у гісторыі эканамічных крызісаў. Ну, а амерыканскія жаўнеры ваююць у Афганістане і ў Іраку, і гэтым войнам не відаць канца. Сёння Абама мае падтрымку 79% амерыканцаў. Гэта найвышэйшы рэйтынг папулярнасці на прэзідэнцкім старце сярод 5 апошніх амерыканскіх прэзідэнтаў. Больш за палова тых, хто галасаваў у лістападаўскіх выбарах за суперніка Абамы Джона Маккейна, таксама кажуць, што яны з аптымізмам глядзяць у будучыню краіны пад кіраўніцтвам Барака Абамы.
І чым яшчэ адметная інаўгурацыя Барака Абамы, Ян?
Прэзідэнцкая інаўгурацыя Абамы адметная беспрэцэдэнтнымі мірамі бяспекі. Для звычайнага руху зачынена каля 100 вуліц і 7 мастоў у Вашынгтоне. На дахах будынкаў вакол Капітолію сядзібы Кангрэсу і вакол разліглага парку, якім сабраўся больш чым 2-мільённы натоўп, размешчана шмат снайпераў. Над месцамі інаўгурацыі безупынна кружлялі вайсковыя гелікоптэры. Улады абсталявалі больш за 5 тысяч відэакамераў у горадзе, каб сачыць за парадкам і бяспекай у дзень інаўгурацыі. На інаўгурацыі прысутнічалі амаль усе ўрадавыя асобы і кангрэсмены, і ўсе жывыя колішнія прэзідэнты Злучаных Штатаў. Аднак не было сакратара абароны Роберта Гейтса. Абама вырашыў, што калі б у часе інаўгурацыі здарылася нейкае няшчасце, і ён не змог бы выконваць прэзідэнцкія абавязкі, кіраўніком ураду мае быць шэф Пентагону Гейтс. Месцазнаходжанне Гейтса ў дзень інаўгурацыі было засакрэчанае.
Дзякую, Ян, у студыі быў мой калега Ян Максімюк. Такім чынам, сёння ў Вашынгтоне, перад будынкам Кангрэсу ЗША, Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. А зараз да асвятлення інаўгурацыі Абамы ў Беларусі. Да як да яго прыходу ў Белы дом ставяцца беларускія палітыкі і як гэтую падзею асвятляюць афіцыйныя беларускія медыі, паведамляе Владзімир Глот.
Каб асвятляць цырымонію прыведзення да прысягі новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы, у Вашынгтон накіравалася здымачная група агенцтва тэлевізійных навінаў Бел тэлерадыёкампаніі.
Эта група единственная из белорусских средств массовой информации, которая получила аккредитацию на данное мероприятие. 20-21 января в выпусках новостей на Первом канале в прямых включениях из США специальный корреспондент агентства теленовостей Денис Курьян будет рассказывать о церемонии инаугурации Барака Обамы. Также зрители Первого канала узнают о сопутствующих этому торжественному мероприятию событиях, фактах и других интересных моментах.
Поведомила Свободе керавник прессовой службы Белтелерадыёкампаніі Светлана Смалонская-Красковская. Александр Добровольский, сябра политрада Объединенной Громадянской партии, чакая от нового президента США, что той захавая принциповую позицию у пытаниях правов человека и демократичных принципов.
Могут быть некие коррекции, и, наверное, они будут, але главное, что у политики певных краин, относенных до Беларуси, есть так званый прагматизм, который на самой справе является таким моральным релятивизмом. Это значит, что доминуют подходы некой корысці, дзяржаўных інтарэсаў і забываюцца шмат такія палітыкі пра вельмі прынцыповае пытанне, што дзяржава існуе для людзей, і гэтых людзей яна павінна паважаць, і іх правы яна не павінна парушаць. Вось палітыка Злучаных Штатаў у апошнія там гадоў 15, незалежна ад таго, хто быў прэзідэнтам, была даволі прынцыповай у адносінах да Беларусі. Я хацеў бы пажадаць, каб прынцыповасць у гэтай палітыцы засталася.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання Ларыса Вершаловіч сказала Свабодзе, што яна хоча, каб новы прэзідэнт ЗША не лічыў Беларусь недэмакратычнай. демократичної держави.
Кожне государство вправе проводити свою внешню політику в соответствии со своими какими-то интересами. Мне кажется, что Беларусь не вмешивается во внутренние дела других стран, по крайней мере, так как это делают Соединенные Штаты, и свои интересы не распространяет на чужие территории.
Спадарення Вершалович у палаті представників намісниця старшини Чорнобильської комісії.
Соединенные Штаты очень далеко, чтобы какие-то вопросы чернобыльские решать. Сегодня, просить, допустим, денег, я считаю, что это не имеет смысла, и это не тот вопрос, который должен здесь рассматриваться.
А вот намісник старшини Белорусской социал-демократичної громади Сергей Скрабец наадворот лічить, що про американські гроші для Білорусі говорити необхідно.
Ті гроші, які накеровуються на те, щоб демократизувати нашу країну, на мій погляд, вони йдуть не туди, куди треба, бо центри, які знаходяться у Києві, Вільнюсі, у Варшаві, вони за шмат годів, більше 10, нічого корисного на демократизацію Білорусі, на мій погляд, не зробили. Ці гроші йдуть на семінари, на гостиниці, на поїздки, і на вогул нічого не робиться, самой Білорусі.
Говорив намісник старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабец. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
Я надеюсь, что улучшится. Все-таки это демократ. Республиканцы как-то к нам не очень относились. Я думаю, потеплеет.
Относины это все-таки зависит от нашего правительства. Поэтому я не могу сказать так вот категорично, что станут лучше. Керовник же там поменялся, у нас же керовник не поменялся.
Скажу честно, что я не вельми сочу за этим. Але я, как каждый человек, лечу, что повинны быть добрые. Для нас относимы. По-перше, поміж людьми стосунки. А ці занавески з того боку, чи з нашого, залізні, чи які інші, там, мені здається.
Я думаю, що змінить, тому що, у нього політичні взгляди більше демократичні, скажімо так. Він більше настроєн на дружеські відносини з Росією, я думаю, це теж нас коснеться.
З учетом возраста нового президента США, я думаю, що відносини зміняться, мабуть, все-таки в позитивну сторону. Це чоловік немножко з більш прогресивними взглядами, ніж предшественник його. Судя по його, не знаю, наскільки це шоу, його виступлення, поїздки по стране, встречі там з людьми. Хочеться вірити, що все-таки його слова, хоча б 50-60% правдивості є.
І зміниться однозначно. Тому що новий чоловік, нові взгляди, а в яку сторону не могу сказать. Как-то не услышала отношения президента нового Беларуси.
Ну, такие самые останутся. Дай бог, чтобы было лучше. А что там будет? Поглядим, поживем, увидим, как говорится.
Мы этот президент темнокожий, и его будет линия другая, по идее. Он за большую демократию и за отношения лучше с Беларусью. Партнеры надежные. Я думаю, что все-таки сближение будет.
То, что он черношкурый, это мало что залежит от этого. А в вогуле у меня негативные отношения до Буша, поэтому я лечу, что отношения станут легче.
Когда все-таки амбиции политиков американских изменятся, и вся его структура власти примет его сторону и пойдут по пути, которую он обещал, тогда, возможно, отношения между нашими странами изменятся в лучшую сторону.
Такі відкази ми почули у Могильові на питанні, як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Інаугурація 44-го президента Злучених Штатів – одна з тем сьогоднішньої «Ночної свободи». У нашому ефірі уражені з Вашингтону і з Мінську, а так само розмова про чекані пріоритети політики нової американської адміністрації. Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели у Чернігові перемови сам на сам і у поширеному складі. Обидва лідери заявили про відсутність проблем у взаємодочиненнях Білорусі і України, повідомляє Олесь Дащинський.
Раней Александр Лукашенко сустракаўся з Віктором Ющенком толькі падчас саміту СНД. Мінулы раз кіраўнік Беларусі прыязджаў Чарнігаў з візытам у 2002 годзе, калі прэзідэнтам Украіны быў яшчэ Леонід Кучма. Цяпер сустрэча сам на сам працягвалася больш за 3,5 гадзіны. Александр Лукашенко падзякаваў Віктору Ющенку за падтрымку наладжвання дыялогу паміж Беларусю і Захадам, які сёння развіваецца ў пазітыўным пляне. Ён мяркуе, што абедзве краіны могуць прапанаваць шэраг праектаў, якія цікавяць Еўропу. Паводле Лукашэнкі, стасункі між Беларусю і Україною нормальне, а товарозворот має більшу динаміку, чим з Росії.
Да, це наша робоча зустріча, хоч ми як-то давно договорилися об этом, не могли приїхати друг к другу. Ну, це не тому, що у нас якісь великі були препятствия к этому. Но накопилось ряд вопросов, которые мы не могли решить раньше. Я думаю, что с вами мы сегодня в состоянии решить эти вопросы. В Беларуси аллергии никакой ни к Украине, ни к государству, ни к руководству. Мы с великим уважением относимся к тому, что происходит в Украине. Мы вас ждем в Минске с любым рабочим официальным визитом.
Керівник Беларуси назвал добрую пропанову Виктора Ющенки на конт створения коридору «Чорне море, Балтийское море» и выказал готовность працевать с Украиной, с країнами Балтії у гэтым напрамку. Так само ён заявіў пра аднаўленне закупаў украінскай электраэнергіі. Прэзідэнт Віктор Ющенка заявіў пра наяўнасць палітычнай волі для развіцця стасункаў з Беларусю. Украінскі палітолог Александр Сушко звяртае ўвагу, што сустрэча ўсё ж адбываецца ў Чарнігаве.
Это необычно, крайне редко, чтобы президент Украины принимал своего коллегу где-то не в Киеве, то есть взамен Киева. Явно, что есть определенные нюансы вот в общении с президентом Беларуси. Я знаю, что визит много раз планировался и все время отменялся. В принципе, контактов на высшем уровне не было долгое время. Я рассматриваю это в том же контексте, в котором и Европейский Союз как бы проводит политику поддержания определенного диалога. Специфика отношений еще и диктуется большой разницей политических режимов.
Гэта было меркаванне украінскага палітолага Александра Сушка. Беларуска-украінскім дачыненням будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзыту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашыць Лукашэнка і Ющенка праблему украінскага доўгу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Талстоў з Кіеву.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка запрасіў Віктара Ющенку наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Віцебскі апазіцыянер Александр Салаўян налічыў больш за 100 граматычных памылак у адказе раённай пракуратуры на яго скаргу з нагоды дзеянняў судовых выканаўцаў. У кастрычніку летась наша перадача «Барды свабоды» абвясціла слухацкі конкурс на лепшую бардаўскую песню, прысвечаную свабодзе ў любых яе праявах. Сёння падвядзенне вынікаў конкурсу. Заключны канцэрт і ўзнагароджанне пераможцаў адбываецца ў менскай кавярні «Фальварак добрыя мыслі». На імпрэзе прысутнічае наш карэспандэнт Вячаслаў Ракіцкі, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Вячаслаў!
Вітаю вас, Сергій, вітаю, шановні слухачі.
Назавіце, калі ласка, пераможцаў конкурсу.
Так, я могу гэта зараз зрабіць, таму што інтрыга развівалася даволі доўга, канцэрт адбываўся больш як гадзіну, і ніхто да самага апошняга не ведаў гэтых пераможцаў. Ну і ўрэшце рэшт пераможцы вядомыя, і я зараз вельмі з вялікай радасцю іх прадстаўлю нашым слухачам. Пераможцы вызначаліся журы ў 6 намінацыях, і ў намінацыі «Гістарычная баляда» перамог Алег Мізула з «Жодзішку». Ён гісторык. У намінацыі «Сацыяльная сатыра» найлепш за ўсіх паводле журы заспяваў Алесь Наркевіч, ён прадпрымальнік з Вялейкі. У жанры філазофскай песні лепшым быў вызначаны Змітер Казлоўскі, ён таксама з Вялейкі, юрыст, а у намінацыі «Жаночая лірыка» перамагла Ірына Дарафейчук, яна філёлег і зараз робіць магістарскую працу у Варшаве. Была такая цікавая номинация «Свобода на брикадах». Тут приз присуджены Марии Новиковой, наставнице Самохваловичу. И урешті-решт у номинации «Патриотичная песня» перемог Дмитр Виноградов, он германист с Гомеля. Хочу сказать, что уже, напевно, и вы это зауважили, что это люди самых разных профессий и из разных городов всей нашей страны.
В'ячеслав, яка атмосфера панує на презентації?
На презентації панує та атмосфера, яка абсолютно відповідає цьому виду мистецької творчості, бардовської чи авторської пісні. Це той вид творчості, де якнайліпше чоловік може виявити своє «я», свої почуття, свою громадянськість. І тільки після вже можна говорити про професіоналізм. І тому, натурально, люди вельми щиро сприймають усі ці пісні. І коли я розмовляв перед початком імпрези і у часі імпрези, то всі відзначали, що ось менавіта дякуючи гэтому конкурсу «Барди Свободи», дякуючи самому «Радіо Свобода» і ведучому і автору гэтай програми Дмитру Бартосіку, якби набиває нове життя жанр бардовської пісні, який на певний час якби затухав і нібито затих, але насамрэч ён розвивався, і ось тепер усе барди з різних городів Білорусі змогли почути один одного, порозуміться, поконтактувати і врешті-решт зрозуміти, що цей жанр розвивається вельми активно, і менавіта ось про це зараз у часі концерту люди і говорять.
Сьогодні у Мінську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшу бардовську пісню і узнагородження переможців. На сувязі у Мінську був В'ячеслав Ракіцький. Більш подробязно про сьогоднішню імпрезу читайте і глядіть на нашому сайті свобода.org. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаць мецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Ваенкамат Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацэвічаў. Прызыўніка забралі паспешліва раніцай, не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам, паведамляе В'ячеслаў Кулік.
Старейший брат новобранца Михаил поведомил свободе, что родные проводили Игоря со слезьми.
Его выкликали в военкомат, каб ён там заполнил некую анкету, незразумелую, неведомую анкету. А она была потребна не в военкомат, а у ответственные органы. И он не отмовлялся служить. Але у него там со станом здоровья не все добро, и он скардился на сердце.
Ігор Салавей навучався у Польщі по програмі Каліновського. Підтримував сувязь з земляками і, як означає сябра позиції, Кастусь Чувак, відбував навіть судове покарання за удел у політичних акціях.
Він в ДНСі удзельничав. Батька його притягнув, якщо молодці як був. Так само долучився до нас, коли потрібні були люди. Перед виборами за Мілінкевича з'явив так само прислідували. Він вельми такий хлопець, рашучий. Революція
нервує, це правда. Кастусь Чувак каже, що на Брестейщині сьогодні більше 10 сябрів опозиції забирають на службу у війська. Серед їх мусив бути і мій син Едуард, каже суразмовця.
За ними сочили, кримінальну справу завели, і шмат чого, хоча в нього і щитовідка вирізана, він ніяк не підпадав служити, йому потрібно було втікати.
Лідер Молодого фронту Дмитр Дашкевич означає, що у теперішній призив у білоруське військо забирає нібито на перевиховання молодих активістів опозиції. Гэтую ситуацію ён тлумачыць наступным чынам.
Перакананы, што гэта чарговая стратэгія ўладаў па нейтралізацыі актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху пасля выступу Лукашэнкі на всенародным сходзе, як вы памятаеце, ён там міністра абароны адчытваў, чаму тут дэмакраты на плошчы шатавіцца, всіх служыць. Пасля гэтага почали призывать.
Коментує ситуацію змійцер Железняченка. Белий студент, видатник, молодзевий активіст, сябр БНФ, амаль год служить у транспортних військах у Жлобіні. Сьогодні йому сповнилося акурат 21 год.
З одного боку, поки б ми були разом, ще з нас було просив контролювати, а з другого боку, наоборот, поспробуємо таких проконтролювати, коли наш шум.
Примусовим накеруванням у війська, на думку солдата Железняченки, можна повпливати на чоловіка, але шмат що залежить від особи, психологічного і морального стану призовника.
Ведаєте, тут питання психології. До кожного чоловіка індивідуальний підхід. Я бачу, що мене тут конкретно так ламати, пужати не спробували. Може бути, як мощно накинулись, може бути і поламали. Може бути і ні. Але тут люди вельми розні і вельми шмат що чоловіка можна зробити.
Говорив змійцер Железніченка. Окрім Змітра Железніченки, де Ігора Солов'я у білоруському війську служить активіст БНФ Юрій Дзяшук, раніше старшиня молоді БНФ Олесь Каліта, громадський активіст з Мазира Федор Чаранков. Тепер на службу примусово забирають відомих молодзевих лідерів Франа Кавячорку і Івана Шилу. Завтра на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з Франом Кавячорком і Іваном Шилом.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Таким чином, завтра о 13-й годині поводле Менського часу на нашому веб-сайті свобода.орг відбудеться онлайн-конференція з молодзевими лідерами Франаком Вячорком і Іваном Шилом. Вечером прогучить аудіозапіс їх відказів на питанні наших слухачів. Опозиційні активісти у регіонах Білорусі все частіше мають проблеми з працею. Слонімський опозиціонер Олесь Масюк з 2002 року не може уладкуватися на працю у школу. Івана Шегу – Слонімського медику, былому кандидату у депутати, головний лікар пропонує звольнитися по власному жаданні, повідомляє Михайло Корнєвич.
Олесь Масюк написав скаргу у прокуратуру. У 2002 годзе ён паступіў на завочнае аддзяленне гістфаку ў горадні і адразу стаў на ўлік у слонімскі аддзел адукацыі, каб атрымаць працу. У 2008 годзе скончыў універсітэт і ў жніўні пісьмова звярнуўся да начальніцы ўправлення адукацыі райвыканкаму. Прычым у заяве прасіў разгледзець усе магчымыя варыянты працаўладкавання. Яму адмовілі. У верасні ён сам пайшоў па школах і высветлілася, вольныя гадзіны ёсць. Можна весці гурткі, займацца арганізатарскай працай. Але калі директоры доведывались, что он занимается политической деятельностью, одразу отмовляли.
Они же прямую мне не кажут, что мне не хочет брать за политическую моих деятельность. Так? Только одна директорша мне в открытую сказала: скажи, ты выпадково до политической не занимаешься политикой? Я говорю, я доверенный особо Ивана Ивановича Шеги. Она говорит, о, тогда я тебя не возьму на працу. Я говорю, что меня не возьмут на працу? Причем тут праца до моей политической деятельности? Ну, ты ж ведаешь, когда я тебя возьму, то у меня проблемы почнутся, потом меня сейчас волят из-за тебя, а мне треба самой там жить.
Начальница управления эдукации Слонимского райвыканкаму Татьяна Казакевич никакой политики у этом не бачить.
У нас учителя истории, которые работают на протяжении ряда лет, они не загружены, не имеют полную нагрузку, поскольку сократились уроки истории. Они на сегодняшний день, вот если имеют, то только ставку, никаких лишних часов нет. И часов истории у нас просто нет, чтобы его обеспечить.
Олесь Масюк мает двоих деток. Одному 2,5 года, другому 8 месяцев. Сам он подпрацовывая разнорабочим, а жонка у декретным отпочинку. Еще одному слонимскому активисту Ивану Шегу головний лікар шпиталя і ягоныя намесники пропонували звольниться з праці по власним жаданні. Это відбулося після того, як Шега разом з іншими активістами подав у райвыканкам заявку на проведення пікету, каб потребувати до владу не допустити збеднення людей.
Були такі обиди, що я підставляю керівництво власне, вічно там з ніким у мене проблеми, що зараз буде пікет. Значить, казали, що я кепський чоловік і підставляю всіх і так далі.
Заяву на звольнення по власним жаданні Іван Шега писати відмовився.
Про проблеми з працею слонімських активістів розказував Михайло Корнєвич. Учора у Москві був забитий відомий російський адвокат Станіслав Маркєлов. Разом з ним загинула 25-годова журналістка «Нової газети» Анастасія Бабурова. Станіславу Маркєлову було 34 роки. Він став відомий уделом у шерегу гучних процесів. Він домогся осудження забойці чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, Юрія Буданова, російського ОМОНовця Лапіна, який зверствував у Грозним, а так само представляв інтереси потерпілих у справі
заяві Норд-Осту. Уродженець з Москви Станіслав Маркелов був щільно зв'язаний з демократичними силами Білорусі, а 97-го року працював у Мінську як оборонця удільників антиурадових демонстрацій і мітингів протесту. Літом 2006-го року Станіслав Маркелов обороняв у московському суді громадянина Білорусі Юрося Іванюковича, який 9 травня того року намалював на будинку білоруської амбасади у Москві льозунги «Живі Білорусь» і «БТ Хлусіць». Маркелов здолів тоді упершиню в Росії домагчися, як у суді працював перекладчик з білоруської мови. Юн і сам говорив по-білоруську.
Это первый прецедент в российской справе, когда на суде будет крестаться перекладчиком с белорусской мовы. Это уже, щиро кажучи, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крестаться в судебной справе. Мой подоховник зусім не разумеет, чем его обвинувачивают на угол. Это обвинувачный акт, который ему дали. Там помылка на помылке. Там «Живе Беларусь» означает «Живет Беларусь». Ни один нормальный белорус не переведет «Живе Беларусь», как «Живет Беларусь». Возникла уникальная ситуация, когда из абсолютно абсурдного этого дела возникли проблемы буквально межнационального межгосударственного отношения.
Говорив Станіслав Маркелов. Він був забитий вчора у Москві. У листопаді 2007 року Маркелов здолів домагчися спинення справи супроти Юрося Іванюковича у Басманному суді Москви. Сьогодні об забойстві Станіслава Маркелова написали практично усі ведучі видання світу. Вони ставлять гэтае злочинство в один шерег з забойством Ганни Політковської.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 19:31 у Празькій студії новинок Сергій Навумчук. Сьогодні у світі. У гэтай хвіліну ў Вашынгтоне перад будынкам Капітолія адбываецца цырымонія інаўгурацыі 44-га прэзідэнта США Барака Абамы. На нацыянальным моле, які цягнецца ад Капітолія да мемарыялу Вашынгтона, сабраліся некалькі сотняў тысяч чалавек. Абама прыняў прысягу на Біблії, на якой прысягаў Абрахам Лінкольн.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the faithfully the office of President of the United States.
The office of President of the United States faithfully.
Присягу у Барака Обами приймав старшиня Верховного суда. У інаўгурацыйнай прамове сярод іншага Барак Абама заявіў, што надышоў час узняць дух і пацвердзіць перспектывы амерыканскай нацыі. Інаўгурацыйная прамова Барака Абамы доўжылася каля 20 хвілінаў. Больш падрабязна пра гэта слухайце ў нашым вечаровым эфіры. І да іншых навінаў. Расійскі газ сёння паступіць у Еўропу, заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка. Пастаўкі газу былі адноўленыя сёння ў адпаведнасці з падпісаным учора ў Маскве пагадненнем. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што забойствы мірных жыхароў іншаземнымі вайскоўцамі былі галоўнай крыніцай напружанасці ў краіне. Карзай заклікаў заходніх саюзнікаў перагледзець тактыку змагання з талібамі. Апошнім часам заходнія палітыкі пачалі часцей выказваць крытыку адносна карупцыі і неэфектыўнага кіравання ў адміністрацыі Карзая. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун ацаніў становішча ў паласе газа як надзвычай цяжка і заклікаў Ізраіль і групоўку Хамас выконваць умовы дасягнутага перамір'я. Рада Еўропы асудзіла ўчорашняе забойства ў Маскве адваката Станіслава Маркелава. У заяве генеральнага сакратара Рады Еўропы забойства названае шчэдным нападам на абаронцаў правоў чалавека ў Чачні. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 у перадачы «Вольная студыя» гутарка з гісторыкам Алесем Краўцевічам пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанні транзіту расійскіх энергарэсурсаў? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Мінску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Документы, плануемыя для падпісання, відавочна не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва Украіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Украіна мае газавы кантракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў. Спадар Богдан.
Перш за ўсё, Александр Лукашэнка зноў спрабуе захаваць пэўную раўнавагу паміж рознымі напрамкамі сваёй вонкавай палітыкі, бо асноўная мэта Лукашэнкі, як зрэшты відаць і любога палітыка, это захаванне ўлады. Але справа ў тым, што яго курс на збліжэнне з Захадам, як мы бачылі перад Новым годам, спрабаваў раўнаважыць праз расейскі напрамак, і ў той самы час бачыў, што дзеля вырашэння праблемаў беларускай мадэлі і палітычнага і эканамічнага развіцця неабходнае больш цеснае супрацоўніцтва з Захадам. Таму ў гэтым плане і трэба разглядаць сустрэчу з Віктарам Ющэнкам, які з'яўляецца відавочна фаварытам заходніх палітычных элітаў, не кажучы пра, безумоўна, неадназначнасць украінскай сітуацыі, дзе ёсць розныя цэнтры ўлады. Для Лукашэнкі адна з цікавых рэчаў гэта сустрэцца з відавочна паразаходнім Ющэнкам і такім чынам прадэманстраваць сваю увагу да заходняга напрамку. Хаця, безумоўна, гэта толькі адна складовая частка, бо другая і, магчыма, нават больш істотная, гэта разгледзець магчымасць і некія опцыі, якія могуць існаваць у вырашэнні гэтай пастаяннай газавай праблемы, якая існуе і ў Беларусі, і ў Украіны. Таму, калі вось так разважаць пра тое, пра што ж яны будуць перамаўляцца, гэта, па-першае, я думаю, што пра тое, ці магчыма неяк узгадніць палітыку ў дачыненні да транзіту газу. І, па-другое, безумоўна, я думаю, што для Лукашэнкі будзе цікавым праз Віктара Ющэнку прамацаць далей каналы і глебу да асцярожнага збліжэння з Захадам.
Спадар Таўстоў, вось менавіта ўкраінскі бок ўжо пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктару Ющэнку?
Тут ёсць некалькі момантаў. Такая сустрэча планавалася яшчэ з 2007 году. Тады Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны распрацоўвала мадэлі каардынацыі энерготранзітнай палітыкі, а беларускае кіраўніцтва пагаджалася разглядаць пытанні паставак нафтапрадуктаў з мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Аднак тады сустрэча не адбылася. Цяпер абедзве краіны маюць пэўныя праблемы з газам і адносінамі з Расіяй, а таксама праблемы адносінаў з еўразвязам. Я б не разглядаў цяпер ва ўмовах эканамічнага крызісу пазіцыі і Лукашэнкі, і Ющэнкі як празаходнія ці прарасейскія. Таму што такая сістэма каардынат ва ўмовах крызісу не працуе. Кожная краіна дбае пра свае эканамічныя выжыванне. Таму добра было б дамовіцца пра каардынацыю двух краін у пытанні энерготранзітнай палітыкі, адносінаў з Расіяй і еўразвязам. Больш важна тое, што дыялог паміж дзвюма дзяржавамі распачаўся і мае праводзіцца на пастаяннай аснове. Гандлёвы абарот паміж краінамі вялікі, але адносіны час ад часу замарожваюцца.
Але відносіны час ад часу замарожваюцца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі.
Вось ўжо абодва мае суразмоўцы закранулі пытанне пра магчымасць ці неабходнасць Украіне і Беларусі выпрацаваць сумесную пазіцыю па пытаннях транзіту, магчыма па цэнах на газ і выступіць перад Расіяй адзіным фронтам, каб Масква не шантажавала абедзве транзітныя краіны па асобку. Гэтае пытанне даўно паднімаецца і беларускімі, і украінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца. Але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан?
Я думаю, что это вельми цікавый вариант на конт узгоднения политики Беларуси и России в дочинении до транзиту газу и некоторых инших питаниях, которые дотычатся России. Але есть такая речь, что любое узгоднение политики и деяния помеж двумя державами мае потребу у двух инших умовах. Это, по-перше, помеж державами и помеж политичным керавництвом двух держав, которые узгодняют свою политику, повинен иснавать достаточно высокий довер до другого боку. Это первая речь. И другая, это то, что сярод политичных элитов обеих двух краин мусит иснавать вельми высокая культура выконания домовленностей. И вот эти две умовы, яны, как показывает политичная практика у Усходней Европе и особливо на постсоветской просторы, яны не иснуют. Наилепшим прикладом к тому есть СНД, которое мае множество домовленностей, и яны просто не выконываются. СНД, где краины не мают один до одной доверу. Отповедно к этому, по-перше, нема подстав чинников для того, как эта риторика, у основе якой лежит разумная пропанова про узгоднение политики у дочинения до России, как она перетворилась у нечто больше реальное. То бок, хучей за всю эту идею спастигне лёс, який спастигнул ранее Чорноморско-Балтийский коллектор и все остальное. Хотя, снова таки, это достаточно разумный проект про то, что в Беларуси и Украине варто было бы больше коммуниковать на предмет дочинения с Россией. И что еще перешкаджая увособлению этого проекта у житё, это то, что ты, кто выступая за этот проект, то бок, навод, коли за этот проект усерьез будут выступать политичные керамисты Беларуси и Украины, яны на даденный момент, принамси, мают нашмат меньше махчимостей для его просовывания и увособления этого проекта у житё, чем их оппоненты, то бок, Россия, ты навод просто Газпром, мают для того, как супрадзейнічаць гэтаму праекту. То бок Газпром можа больш эфектыўна процістаяць гэтаму праекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтвы змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на узгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы.
Хотел бы еще нагадать, что любые спробы транзитных держав домовиться об некой агульной позиции могут иметь такие наступства, что Россия и Европа поскорить будовництво обходных газопроводов и нафтопроводов. Господар Толстов, вот как вы думаете, те махчима домова Беларуси и Украины про агульную позицию на конт и транзиту газу, и цену на газ?
Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість.
Я не казав вогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусією і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставити поздно. Як домовилися об сумісній позиції, то перемову треба було починати з минулого року. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і
і в відносинах з Росією, в відносинах з Європейським Союзом.
У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў. Але Кіев адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Спадар Богдан.
Могу нагадаць толькі пра тое, што праблема даўгоў, яна пашыраная ва ўсім свеце, і здабываць даўгі з краінаў былога Савецкага Саюзу было заўсёды складана. То бок такая праблема існуе не толькі ў Беларусі, і ў Беларусі таксама гэта праблема існуе не толькі з Украіны. Іншае пытанне, што чаму гэта пытанне было артыкулявана на такім узроўні, што, скажам, даўгі, якія магчыма сапраўды, калі разглядаць так з украінскага пункту гледжання, з'яўляліся даўгамі суб'екту гаспадарні, былі пераведзеныя ў гэты статус. Гэта ўжо іншае пытанне. Гэта перавядзенне гэтых даўгоў з статусу даўгоў суб'екту гаспадарання да дзяржаўных даўгоў, гэта належыць да іншай гістарычнай эпохі ў беларуска-украінскіх дачыненнях. Я думаю, што як дзяржаўныя даўгі атрымаць гэтыя грошы з Украіны будзе фактычна нерэальна. Іншае пытанне, што калі іх рэструктурызаваць і шукаць нейкія шляхі вырашэння на такім больш нізкім узроўні, то гэта ўжо іншае пытанне. Але тут пытанне, наколькі для беларускага боку можа быць выгадным трымаць пакуль што дамову аб мяжы не ратыфікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць.
Спадар Толстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему, праблему доўга, як лічыць беларускі бок?
Ця праблема не можа бути вырашана ў выглядзе пераведзення ўсіх боргів.
Уся праблема не можа быць вырашаная ў выглядзе пераведзення ўсіх даўгоў у статус міждзяржаўных. Бо гаворка ідзе пра праблему, якая ўзнікла ў адносінах паміж прадпрыемствамі Беларусі і Украіны ў час распаду СССР. Цяпер беларускі бок выкарыстоўвае гэтае пытанне як чыннік уплыву на украінскую пазіцыю. Што тычыцца дамовы пра мяжу, то яна выконваецца абедзвюма дзяржавамі, бо тэрытарыяльных прэтэнзій няма ні з аднаго, ні з другога боку. Аднак я не думаю, што гэтае пытанне будзе вырашанае цяпер, бо калі Украіна прызнае гэты доўг як дзяржаўны, то яна створыць прэцэдэнт у адносінах з іншымі постсавецкімі дзяржавамі. На гэта Украіна не пойдзе.
У відносінах між іншымі постсавецкімі рэспублікамі, на що Україна не піде.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё свабода» і неўзабаве перадача «Вольная студыя». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу США Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора-Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Апазыцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Івану Шэгу, слонімскаму медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар шпіталю прапанаваў звольніцца па ўласным жаданні. Сёння ў Менску падвялі вынікі конкурсу «Радыё Свабода» на найлепшую бардаўскую песню і ўзнагародзілі пераможцаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.org.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага згадвання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтую дату будуць зазначаць на дзяржаўным узроўні ў Літоўскай рэспубліцы. А ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата 1000 гадоў? Што за падзея адбылася ў 1009 годзе, з якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае упамінанне паняцця «Літва» ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 1009 годзе, ў аналах горада Кведлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта вот слова «Літвы» – першае упамінанне пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І в гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага упамінання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ.
У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы». То есть прызнае так само права на гістарычну спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтага ўсе праблемы.
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці. Беларускай не па нашай віне. Літувіскі нацыянальны рух здолеў стварыць і, можа быць, выпадкова, можа не выпадкова, абараніць сваю нацыянальную дзяржаву ў 1918 годзе. І за два дзесяцігоддзі паміж вайной літувіцкая гістарыяграфія манапалізавала спадчыну Вялікага княства літоўскага і ў тым ліку спадчыну гістарычнай Літвы. Як вядома, беларуская гістарыяграфія не мела тады магчымасці браць удзел у дыскусіі, бо яе не існавала. У БССР не было магчымасці развіцця вольнай беларускай гістарыяграфіі. Мы маўчалі, таму суседзі на гэту спадчыну паклалі сваю руку, сфармавалі на падставе гэтага ідэалагічнага міфа вялікай гістарычнай Літвы цэлыя пакаленні грамадзянаў Літовы. І зараз гістарычная Літва – это неад'емная частка масавай свядомасці, масавага стэрэатыпа грамадзянаў Рэспублікі Літова.
Але ж у нашай афіцыйнай гісторыі нямала блытаніны, у тым ліку і звязанай з тэрмінамі Літва, літоўскі. У Беларусі так і прынята пісаць. Вы ж у сваіх працах настойліва трымаецеся выразаў Літува, літувіскі. Патлумачце чаму?
Я ўжываю гэты панятак Літува-Літувіскі адпаведна саманазве нашых паўночных суседзяў. Рэспубліка краіна называецца Літува, і на сябе ў нашым перакладзе называюць літувісы. Тут няма нічога абразлівага. Гэты тэрмін я ўжываю для таго, каб аддзяліць сучаснае паняцце Літувы ад гістарычнай Літвы, якая далёка не тоесная. Калі казаць вельмі коротка і проста, то гэта гістарычная Літва ў большасці была беларускай, чым літувіскай. Я спецыяльна займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прачытаў літаратуру навуковую, якая даступная, і ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя вядомы польскі гісторык Оскар Халецкі заўважыў па дакументах, што паняцце Літва выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне – гэта назва ўсяго Вялікае княства Літоўскае, усіх жыхароў гэтай дзяржавы. Хай ён з Кіева, хай ён з Полацка, хай праваслаўны, хай украінец, хай русін, хай беларус, за мяжой ён літвін-літовец. Другая назва – назва этнічная. Вот у сённяшнім сэнсе – гэта літувісы сучасныя. У сярэднявеччы літоўцы, іх продкі. Назва этнічная. І трэця назва, з якой найбольш узнікае блытаніны, это назва цэнтральнай вобласці, ядра дзяржавы, адкуль пачыналася Вялікае княства Літоўскае, чи Літва гістарычная, Літва ў вузкім сэнсе, Літва в чыслым таго слова значэнню па-польскі, альбо Літуанія пропря па-латыні. То есть цэнтральная вобласць Вялікае княства Літоўскага. І дакладна вядомыя межы, акрэсленыя нашым даследчыкам Міхалам Спіридонавым, польскім даследчыкам Ежы Ахманскім. І, агульна кажучы, гэта гістарычная Літва складалася з трох сучасных вобласцяў гістарычных. Гэта Навагарадчына, Гарадзеншчына, Віленшчына. І заходняя частка Меншчына, Даваложына. Гэта гістарычная Літва. Па 16-му стагоддзю вельмі дакладна вызначаныя межы, бо тады ўжо было дастаткова пісьмовых крыніц. Калі браць этнічную мяжу, хаця бы паглядзім на мяжу Карскага, то мяжа паміж этнасам літувіскім і беларускім праходзіла на поўнач ад Вільні.
Я думаю, што беларус Карскі для літоўцаў не такі ўжо вялікі аўтарытэт, як для нас. У іх, думаю, свае мапы і свае этнічныя межы існуюць.
Межы этнографаў 19-20 стагоддзя вельмі падобныя якраз у гэтым адрэзку. Этнографы французскія, нямецкія і польскія нязначныя адхіленні гэтай мяжы могуць быць пазначаны выспы, напрыклад, балцкага насельніцтва ў славянскім шары трошкі іначай. Калі мы вывучаем дакладна гісторыю нека канкрэтнага перыяда, павінны мы выразна гэта раздзяляць. Гістарычная Літва, вобласць за змешаным балта-славянскім насельніцтвам з дамінаваннем беларускага, і сучасная Літува, балцкая краіна.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Стварэння Вялікага княства» Алесь Краўцэвіч.
Алесь, гісторыя не калгасная маёмасць, дзе ўсё адначасова і агульнае, і нічыё. Як жа ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што она можа палярызавацца, тому що ми маємо адворотний опит. Я припомню історію вже 16-годової давності. 1993 році відбулося кілька спотканнів офіційних делегацій білоруських літовіських істориків, які випрацювали агульний підхід до проблеми, до інтерпретації етнічної Великого князства Литовського і Литви. І ось тоді при зустрічі у Мінську і у Рамдюнах були підписані погодненні такі для офіційного уживання, наприклад, білорусько-литовського господарства, литовсько-білоруського господарства. Було прийнято рішення лічити офіційно в історіографії, подручниках, це сумісно з державою. І це найліпше рішення. Але чому 1993 год? Це, можна сказати, пік нової білоруської незалежності. Ми тоді були моцні. Все-таки в порівнянні з Литовою ми велика країна, в три рази більше. І коли ми були моцні, з нами підписали порозуміння. Коли ж після приходу до влади Лукашенки була відкинута вся історична спадщина до 1917 года, і почали робити таку псевдоідеологію нащадків ветеранів Другої світової війни, тоді литовіси відійшли від цієї позиції, знову вернулися на позицію домінування литовіського етносу в цій державі, монополізації спадщини історичної Литви і так далі. Я прихильник того, що не треба уступати у лишні спречки, у лишні конфлікти з нашими колегами повночними. Треба робити свою справу, едуковувати наш народ, виховувати спеціалістів на наукових підставах. І коли накопиться певна частка літератури, певна частка історіографії, добрі стереотипи в масовій свідомості усталюються, ми знову прийдемо до порозуміння з нашими добрими сусідами-литовісами про те, що це була наша агульна держава.
Але ще намаганнями білоруських істориків, того ж Спиридонова, того ж Миколи Ярмоловича, вашими вишилками, створена примальна патріотична модель історії ВКЛ. Але сьогоднішні молоді білоруські історики схильні ревізувати гэтую модель. Скажемо, Алексей Дермант на форумі «Радіо Свобода» пише, цитую, «Чому ми не можемо лічити своїми протками тих, хто розмовляв по-балтську? З литовського дуба опадає лістя і жалуди, і з їх узросло білоруське древо». Конец цитати. Оказывается, білоруси вирощли з литовського жолуда. Як вам таке твердження?
Казати, що гэта наші протки мають з нами покровенство більше, чим наші протки, які говорили по-білоруську, по-славянську, це, звісно, абсурд. Я чую ще більш крайнє виказування, що ми сапраўды по крыві балты, і ми повинні вивчити литовську мову і долучитися до Республіки Литова. У реальності формування етнічної території білорусу відбувалося коштом балтської території. І ще у 20-му стагодзі, і в середині 20-го стагодзі зафіксованыя балтські вёскі переходять на білоруську мову. Тобто вони антропологічно сталися балтами, але поступово засвоювали білоруську традиційну культуру, мову, і вже у третьому поколінні становилися свідомими білорусами. Гринблат писав ще по виніках експедиції етнографічної на білорусько-литовійській межі 1954 года. Люди казали, що наші діди говорили по-литовську, батьки ведали некалькі десятків слов, а ми вже говоримо по-простому. Я лічу, що треба осторожно в сьогоднішніх умовах білоруських уступати у некі теоретичні дискусії. Сьогодні наша задача – урятувати народ, урятувати націю, урятувати країну. І треба працювати у рамках тих напрацьованих схем в історії, які мають виразно білоруський патріотичний характер. Ми не можемо собі дозволити розкошу зараз уступати цій дискусії і розділятися ще на дробніші групи і лагери. Ми повинні зараз всі разом працювати на Білорусь.
Олесь, колись Ян Костанкевич писав, що білоруси – це балтославяне со славянською мовою, а литовці – це балти з балтською мовою. Як усе ж визначити ролю гэтага славутага балтського субстрату у наших генах?
Ну, це тяжко. Антропологічні дослідження проводяться, вони некі проценти виділяють, але це не головне. Вже само розділення і вживання термінів субстрат означає, що це другорадний вплив мав цей чинник. Є основа, є субстрат. Субстрат – це некий карагент, який коректує виніки процесу. Мені подобається ця теорія етногенеза усходньославянських народів. На славянську основу наклався іранський субстрат, отрималися українці. На славянську основу наклався фінно-угорський субстрат, отрималися російці. Балтський субстрат, отрималися білоруси. Але всюди основа славянська.
І хіба апошнє. 2009 год – год тисячагоддя Литви. З гэтай нагоди Вільня сёлета признаная культурной столицей Европы. А як нам, белорусам, належало б адзначыць гэтую дату?
Треба памятаць про тое, што тая самая першапачаткова Литва реальная, которая упомянута в 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдняе цячэнне Вільі. Это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належыць да дзяржавы зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украінскае і беларускае насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай славянской державности, немецкой державности. Але той факт, что Литва находится, историчная Литва, упомянутая в 1009 году, находится, может быть, на 90% сегодня на территории Беларуси, нас обязывает и дает нам подставу и моральную, и формальную широко святковать это упоминание. И мы избираемся, наше белорусское историчное товариство, провести конференцию с этой нагоды, где просочить историю от середневеча до сегодняшнего часу. Потому что отметность этничная этого региона заховывается. До этого часу называют людей на полночь от пружан, ближе до ружан, литвинами. Я лечу, что идеальный вариант святкования этого и подобных юбилеев это суместные белорусско-литовицкие урадовые комиссии с уделом президентов, с уделом премьеров на мяжи або в столицах с гостями, как мы суместно святковали эту дату без поделов, без конфликтов, без крыўдаў, и тады сапраўды вот справдзіцца гэтае віншаванне міністра замежных справ Літувы и его пераканання, что гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Стварэння вялікага княства» Алесем Краўцэвічам.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.